การอภิวัตประชาธิปไตยเมื่อปี2475คืออะไรจึงทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมันได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจนทุกวันนี้ด้วยการปีต่อ 1. จุดอ่อนของการอภิวัตประชาธิปไตยปี2475จุดอ่อนของการอภิวัตประชาธิปไตยปี2475มี2ประเภทคือกจุดอ่อนที่เหมือนกันกับทุกกระบวนการการเมืองคือความขัดแย้งภายในกระบวนการทุกคณะพรรคการเมืองที่ต่อสู้ระหว่างกันตามวิถีทางอภิพานนั้นมีความขัดแย้งภายในพรรคนั้นๆแม้ว่าคณะพรรคไหนได้อำนาจรัฐแล้วก็ดีแต่ความขัดแย้งภายในคณะพรรคนั้นก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นจึงปรากฏว่าคณะพรรคมากหลายได้มีการแตกแยกเป็นหลายส่วนหรือสลายไปทั้งคณะพรรคส่วนคณะพรรคหรือกระบวนการที่ใช้วิธีการต่อสู้ทางอาวุธนั้นก็ปรากฏความขัดแย้งและการแตกแยกทำนองเดียวกันดังกล่าวข้างบนนั้นประวัติศาสตร์แห่งสมัยระบบสักดินาแห่งมนุษยชาตินั้นเคยมีตัวอย่างที่คณะคนหนึ่งใช้วิธีต่อสู้ทางอาวุธต่อสู้ผู้ครองอำนาจรัฐได้สำเร็จแล้วภายในคณะพรรคนั้นเองก็มีบุคคลที่มีความโลภและความริษยาซึ่งเกิดจากรากฐานของความเห็นแก่ตัวอีโกยิ่งขึ้นขนาดหนักใช้วิธีทำลายคนในคณะเดียวกันเพื่อตนเดียวเป็นศูนย์กลางแห่งกิจการทั้งหลายดูเล็บอีโก้เซนซิสซึ่งประวัติศาสตร์แสดงตัวอย่างด้วยว่าคณะภาคหรือกระบวนการเปลี่ยนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยแบบเจ้าสมบัติในวงเล็บบูชัวดีโมคราซีโดยการอภิวัตใหญ่ฝรั่งเศสเมื่อคศ1789ซึ่งตรงกับคศ2332นั้นภายหลังที่ขบวนการนั้นได้ชัยชนะต่อระบบเก่าแล้วภายในขบวนการนั้นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างส่วนที่ก้าวหน้ากับส่วนที่ถอยหลังเข้ากรอบในประเทศจีนขบวนการไท่ผิงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อคศ1850ตรงกับพ.ศ. 2393แล้วสามารถต่อสู้ได้ชัยชนะต่อราชวงศ์แมนจูในดินแดนส่วนใต้ของจีนจึงได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมืองนานจิงแล้วในไม่ช้าปุงเซียวชวนหัวหน้าขบวนไต้ถิงได้ตั้งตนเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของจีนและตั้งหัวหน้ารองเป็นเจ้าตามลำดับทั้นแล้วในขบวนการไต้ถิงก็เกิดขัดแย้งกันเองในที่สุดราชวงศ์แมนจูกลับมีชัยชนะต่อขบวนไต้ถิงต่อมาขบวนอภิวัตภายใต้การนำของซุนยัตเซนได้ชัยชนะล้มระบบสมบูรณาญาสิทธิราชของจีนสำเร็จในคศ1912ตรงกับคศ2454ภายในขบวนอภิวัตนั้นก็เกิดขัดแย้งกันและแตกแยกออกเป็นหลายส่วนต่อมาขบวนปวดแตกของประชาชนจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ชัยชนะฝ่ายก๊กมินตั๋งบนผืนแผ่นดินใหญ่และได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในคศ1949ตรงกับคศ2492ภายในกระบวนการประชาชนจีนและภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เกิดความขัดแย้งเป็นเหตุให้มีการกวาดล้างบุคคลในคณะพรรคที่เดินตามแนวทางทุนนิยมและกวาดล้างผู้ที่เดินออกนอกแนวทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนในสหภาพโซเวียตและประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกก็มีปรากฏการณ์ที่แสดงความขัดแย้งภายในพรรคอย่างรุนแรงถึงขนาดมีการกวาดล้างบุคคลที่ดำเนินตามแนวทางขวาจัดกับซ้ายจัด
ครับอาจารย์ครับ
หนึ่งคนครับผมแยกเป็นสองหนึ่งจุดอ่อนที่เหมือนกันกับทุกกระบวนการ
คร
ับ แล้วก็สองจุดอ่อนเฉพาะของของคณะรัฐมนตรีนะมีสองอัน
อันเมื่อกี้นี่จุดอ่อนทั่วไปคือว่าม
ัน
แตกกัน
ม
ัน
แต
กกัน
ก็ขอให้บอกมาแต่ขอให้คุณชี้มาว่ากระบวนการไหนที่ไม่มีแตกขอให้คุณบอกแม้แต่กระบวนการของจ่าเอาข้างกรุงศรีอยุธยาคงกล่าวนะในวงเดียวกันนั่นเล่นงานกันขนาดไหน
ี่ผมคือความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งในระหว่างไม่ใช่หักล้างกัน
ก็ได
้
แยกกันสมบัติกันทีเดียว
แล้วไม่ใช่ไม่การเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งในแง่แนวนโยบายบางอย่างหรือว่าวิธีการปฏิบัติการบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นทำลายล้างกันแต่ก็ถือว่าคณะราษฎรนี
่เดี๋ยวไปถึงคณะราษฎรผมเอาว่าโดยทั่วไปประเด็นนี้ครับ
ประเด็นแรกที
่
พ
ู
ดไปแล้วค
ือ
เรื่ององค์กรที่เป็นองค์กรทั่วไปนะคะกระบวนการการเงินนี้ประเด็นที่สองคือจุดอ่อนของคณะราษฎรโดยเฉพาะประการที่หนึ่งคือขาดการศึกษาถึงกฎแห่งความขัดแย้งในกระบวนการเงินและตัวอย่างในประวัติศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วในข้อกองที่ทำให้สมาชิกส่วนมากขาดความระมัดระวังต่อการที่สมาชิกจำนวนหนึ่งจะฟื้นสร้างพัฒนาเผด็จการฆ่าศักดินาซึ่งเป็นการโต้อภิวัตต่อการอภิวัตซึ่งตนเองได้เคยคุ้นชื่อร่วมคณะประการที่สอง
เดี๋ยวนี่ใช่มันคือว่าผมว่าแอดมิ
ท
คือว่าเวลานั้นเราก็อย่างที่พระพุทธเจ้าหลวงท่านว่าไอ้เราก็นึกว่าเฮ้ยไอ้ผีหญิงมันแตกไอ้กับเราเนี่ยรักใคร่กันจริงเนี่ยแต่เราผิดไปเราไม่โดยเฉพาะผมเนี่ยผมไม่ฟัดคนอื่นเนี่ยคือผมไม่ได้ศึกษาไอ้บทอันนี้พอ
ประการที่สองคิดแต่เพียงเอาชนะทางยุทธวิธีในการที่อำนาจรัฐจะสำคัญโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าจะรักษาชัยชนะนั้นไว้ได้อย่างไรจึงจะไม่ถูกการโต้อภิวัตเขาเจอเรื่อง
อ
ื่
น
ขึ้น
อันนี้สำคัญ
ครับ
เอาซะนี่ทุกกระบวนการที่คุณคิดดูจุดอ่อนที่ว่าไม่ได้คิดถึงการลงนาให้เพียงพอว่าจะรักษาชัยชนะไปได้อย่างไรคุณบอกมาว่ามียกเว้นมาแต่ว่าเอาละผมว่าในคณะราษฎรนี่ไปมุ่งหน้าว่าให้ได้อำนาจรัฐแล้วก็ได้จริงแต่การรักษาไว้ได้อันนี้เราอ่อนเราไม่สามารถ
ผมใครขอความกรุณาอาจารย์ขยายความตรงนี้ว่าการโต้อภิวัตในเมืองไทยเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงมีความแข็งแกร่งยังไงเพราะว่าถ้ามันอาจจะไม่แข็งแกร่งก็แรงโต้นี่ก็อาจจะไม่มาก
คือว่าโต้สองอย่าง
ครับ
หนึ่งโต้ภายในคณะราษฎรเอง
ครับ
คือมันมีบุคคลคณะราษฎรนี่ประกอบโดยบุคคลนี้หลายฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวแต่มีจุดร่วมกันก็เพียงว่าเปลี่ยนระบบสมบูรณามาเป็นระบบประชาธิปไตยตามกฎหมายนี่ผูกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแต่ละชนชั้นและแต่ละไอเดียโลจีที่ได้รับเป็นมรดกมาแต่ละคนนี่มันฟื้นกันได
้ครับ
นี่ทีนี้มาฟื้นขึ้นได้แล้วพวกนี้ก็ต่อสู้ขบวนของตนเองนะ
ทำไมไอเดียโลจีเดิมของที่หลงที่เหลือมาเนี่ยถึงมีความแข็งแกร่งมากถึงกับฟื้นได
้
เพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่แข็งแกร่งก็อาจจะสลายไปได้
คุณต้องเอาไอ้กฎธรรมชาติและที่เป็นจริงมาไม่ว่าขบวนที่ไหนแม้ในทุกวันนี้มีคุณนึกไหมเอาอย่างในฝรั่งเศสนี่ก็เพิ่งว่าจะถึง200ปีนี่เขาก็ไม่เท่าไรตั้งแต่1789แต่ขบวนเก่านี่ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างไรขนาดไหนแล้วในขบวนการของเขาตั้งแต่1789เนี่ยมันพบเวลานั้นน่ะมันก็รวมกันหลายฝ่ายบ้างฮะไอ้บางคนนะก็ต้องการอยู่เพียงแค่นี้แต่ทีนี้จะก้าวหน้าไปมันไปไม่ได้แล้วหมอเขาก็กลับไปอันหนึ่งนี่ผมพูดภายในทีนี้ส่วนว่าขบวนภายนอกมันก็ยังโต้กันอยู่ไหมก็ไม่ต้องอะไรแล้วเอาอย่างฝรั่งเศสนี่1789นะเอาทีนี้ในขบวนนั้นพวกเก่ามันก็พยายามโต้นะ โอ้เขาอย่างแรงที่สุดแล้วจนกระทั่งหนุนให้รู้สึกอกนี่หนีเพื่อจะไปทางรุ่มแม่น้ำรายแล้วไปอัปหานจากกองทัพนั้นมาแล้วก็มาตีตู้แต่เผอิญว่าไปกลางทางแกปลอมตัวไปแล้วอัยการที่นั่นเขาเห็นเขาก็เกิดสงสัยแล้วเขาให้เชิญเสด็จกลับมาจับตัวมาแล้วมาทางสภาทางนี้เขาก็ยังไม่ทำอะไรอีกแล้วทีนี้ก็มเหสีของท่านก็อดไม่ได้อีกแล้วทีนี้ก็ไปติดต่อกับนี่ทหารปัจเจกทหารปัจเจกยกกองทัพมาถึงใกล้เมืองแรงเนี่ยไอ้ท่านนี้เขาต้องประกาศรีพับลิกขึ้นมาเรื่องมันอย่างนี้นี่มันพยายามโต้กันมาอย่างนี้ตายข้างนอกแล้วก็ต่อมาอีกฝรั่งเศสทำไมอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่าฟิตริพับลิกทำไมริพับลิกฆ่าครับทำไมจึงไม่มีแต่เพียงว่าเฟิร์สริพับลิกโอ้ยนี่ซากเก่านี่สำคัญที่สุดนี่แข็งที่สุดเพราะเห็นว่าในไอเดโอโลจีนี่ที่ถูกฝังและที่สืบสันดานกันมานี่มันซากเก่าฝังลึกซากใหม่นี่ประเดี๋ยวเดียว
มันเป็นเพราะระบบราชการระบบทหารด้วยหรือเปล่าครับ
มันอันนี้คุณเรียนทางไซโคโลจีอธิบายไปนี่ต้องเอาหลักไซโคโลจีมาอธิบายระบบทหารนี่มันมาอย่างไรคุณก็ต้องรู
้ตรงปัญหาที่ว่าคณะราษฎรใช้เครื่องกลไกของรัฐเดิมเพื่อเปลี่ยนเนี่ยไม่ท่านเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
คืออันนี้เป็นความจำเป็น
แต่อันนี้ไม่เป็นอุปสรรค
ผมขอถามอีกคือเรื่องนี้ทางพวกหนุ่มๆ นะพวกพรรคคอมมิวนิสต์ไทยหรือว่าพวกนั้นเขาก็พูดไม่อย่างคุณเนี่ยอย่างนี้แหละแต่ว่ากลมข้ามถ้าคุณไปอ่านของเลนินหรือของสตาลินโดยมากพวกนี้เขาเดาถูกไหมคือแปลว่าถ้าคุณไม่เอาพวกกลไกเก่าที่อยู่แล้วพวกกลไกใหม่คุณได้อบรมมาพร้อมที่จะเข้ามาปกครองแล้วเขาว่าเขาเป็นลูกศิษย์เมาเซตุงเขาได้ศึกษาหลักเมาเซตุงจริงถูกแล้วสำหรับไอ้ตำบลเล็กๆอย่างนั้นน่ะก็เอาเจ้าหน้าที่ไปช่วยเปลี่ยนแต่ไม่ก็ต้องใช้คนเก่าทีนี้อยู่ต่อมาเอาตอนใกล้ๆเมื่อท่านจีนนี่เขาภายหลังสงครามเมื่อเขาได้ปลดแอกทางเหนืออะไรแล้วแล้วตอนที่จะเคลื่อนมาทางใต้เขาประกาศเพลงดีเดียวบอกบรรดาเจ้าหน้าที่เก่าให้คงอยู
่ครับ
นะแล้วนี่เขามาไอ้การต่อต้านมันก็ลดน้อยลงทับเดิมเขาบอกว่าเปลี่ยนหมดแล้วพวกกองทัพคอมมิวนิสต์นะปกครองได้ไหมปกครองแล้วจะเลวหมดความสามารถทำไม่ได้แล้วคุณนะคุณจะต้องรู้ไหมมันจะเปลี่ยนปุ๊บแล้วเอาแค่คุณลูกศิษย์คุณทั้งมหาวิทยาลัยเอามาเลยเอาให้มาเข้าว่าธนาคารยังไงเอาเลยมันยังทำไม่ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราพูดในแง่ปฏิกันก็จำเป็นที่เราต้องใช้คนกลางมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่นั่น
ไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่นั่นนะ
ไม่ใช่ปัญหาอยู่นะปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะใช้คนเก่าด้วยวิธีใดถึงจะให้ได้ผลไม่ใช่ปลดคนเก่าออกคนเก่าไม่ดีก็ต้องเอาออกไป
แต่นี่ใช้แต่ว่าต้องเปลี่ยนมารับใช้จุดหมายของการเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้เนี่ย
แต่เขาก็รับละ
ทำ
เขารับ
มีปัญหาหรือเปล่าครับ
ตำแหน่งมีปัญหาแต่เขาจะซื่อสัตย์ไหมเขารับเพื่อเขาจะเสร็จแล้วได้โอกาสเขาพลิก
ก็แสดงว่าความคิดของกลุ่มใหม่ของคณะราษฎรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจุดอิเดโอโลจีของระบบราชการได
้เปลี่ยนเร็วยังไม่ได้ต้องใช้เวลาแต่เดี๋ยวนี้มันควรจะเมื่อผ่านพ้นไปเจเนเรชันหนึ่งแล้วมันควรจะ เจเนอเรชันใหม่ควรจะดีขึ้นแต่ในนี้ในหมู่พวกผมเองนี่มันเกิดทรยศหักหลังกันนะเดี๋ยวจบคนมาเดี๋ยวอันนั้นเอาไอเดียนั่นมาแล้วก็ต้องไปเอาใจทางพวกเก่าครับแล้วก็ผลสุดท้ายเจเนอเรชันใหม่ที่พวกนี้มันยิ่งตลอดต้นอย่างไปคนละแนวเลยทางกลายจากคณะรัฐมนตรีผม
อาจารย์ฮะคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงระบบการบริหารแผ่นดินหรือเปล่าน
ะมีที่ออกข้ามันอยากจะอู้เยอะแยะไปเปลี่ยนทำไมจะไม่เปลี่ยน
เปลี่ยนอะไรบ้าง
เยอะแยะหนึ่งเพราะว่าระบบราชการอย่างเก่านั้นเราเปลี่ยนแล้วมีพระบัญญัติปรับปรุงกระบวนการแล้วสองมีระบบทางเทศบาลแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาบางครั้งนั่นแล้วเอาเจ้าคุณธรรมศักดิ์เข้ามาอีกแล้วก็เดี๋ยวมีเตือนไว้ไอ้ข้างหลังหนังสือนี่ไม่ให้เชื่อศิลปศาสตร์
เตือนไว้ที่ไหนฮะ
คุณผมจะไม่ได้เห็นนี่หนังสือตำราเรียนในสมัย
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนไงก่อนนี้มันมีจอกเถอะ
เหมือนมีมากมาย
ประการที่หนึ่งประการที่สองนะคะประการที่สามนอกจากท่านหัวหน้าคณะราษฎรสามท่านคือพญาพหลพลยิ่งหัดเสนาพญาทรงเกลือเดือดพญาฤทธิ์ทองเงินมีความรู้ความชำนาญการสามารถนำคณะยึดอำนาจรัฐได้สำเร็จแล้วส่วนสมาชิกหลายคนนั้นมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสถาปนาประเทศการทำงานในการปฏิบัติและขาดการทำงานในการศึกษาก็ต้องจะได้ในเรื่องของการเชิญท่านข้าราชการเก่ามาเรื่องบริหารประเทศ
นี้
ปฏิบัติที่ท่านเหล่านั้นได้มากเกินไปกว่าที่ท่านจะทำได้จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในกระบวนการอภิวัตน์ถึงจัดในการเจตสภาและงดใช้และคำนึงในสายเลย
อันนี้เลยคืออะไรเลยครับท่านถึงคนเป็นจุฬาที่ทำมาให้เกิดแต่ต้องการจะเริ่มใหม่ก็ลองคิดเหมือนกันเพื่อใจคือทางที่จะได้ทุกท่านเริ่ม
เ
ริ่ม
ทำความเข้าใจกันแค่ไหนครับก่อนที่จะปฏิวัติว่าจะเอา
ก็ไม่ใช่ก็ผมก็บอกแล้วในบอกผมเปลี่ยนการปกครองครั้งนี้ไม่ใช่ เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวมาเป็นหลายองค์ผมได้เขียนไว้นะคุณอ่านแล้ว
นะในพระธรรมของท่านแล้วท่านผู้อื่นเข้าใจอันนี้ไหมครับ
โอ้โหคืออย่างนี้ฮะเวลานั้นรวมทั้งจอมพลพิบูลเนี่ยบอกอาจารย์เอาไงเอาอย่างนั้นของผมขอให้ได้เปลี่ยนอำนาจเท่านั้นเสร็จแล้วตั้งโต๊ะมาให้อาจารย์เขียนมาตามอาจารย์ชอบใจมันไปอย่างนี้หมดก็แปลว่ายอมผมเวลาท่านกับผมเป็นประธานสมาคมที่นี่ก็เขาเป็นอาวุโสน้อยเท่านั้นก็แปลว่ายอมผมหมดนะอาจารย์เอาไงเอาเท่านั้นผมเอาให้ได้ยึดอำนาจให้ได้เท่านั้นคือพุทธะแต่อาจารย์เขาว่าผมลงสีก็อะไร
เข้าม
าปุ๊บก็เข้ามาก็มายุ่งใหญ่ทางนั้นทางนี้ตอนหลังนะนะปราบกบฏเสร็จแล้ว
คุณบอกว่าเมื่อการปฏิวัติสำเร็จแล้วเนี่ยคณะคนจีนได้มาหาท่านอาจารย์เนี่ยมีทางด้านพวกหวังหลีนำมามาหาท่านอาจารย์แล้วบอกว่าคณะนายจุนเนี่ยเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคราวนี้แต่สรุปแล้วคณะนายจุนเห็นด้วยหรือเปล่า
ไม่จริงไม่จริง
อันนี้ไม่จริงไม่ได้มีใครมา
หาภายหลังที่เรื่องกรณีบอเดชเสร็จแล้วตอนนั้นผมอยู่มหาไทยทีนี้ก็พวกกรรมกรจีนตรงสีเขานักอยู่กันปัญหามานี่ก่อนและนี่ก็ผมก็ไม่ได้ปราบปรามนะก็ถือว่าก็เป็นสิทธิทีนี้พวกกรรมกรองค์สีนั้นก็จึงไม่ไปหาองค์สิบุตรองค์สิบุตรก็ถูกยุคดังมาอะไรก็ผ่านมาทางองค์อดุลนั้นก็จับไอ้พวกกรรมกรองค์สีไอ้หัวหน้าอะไรนะแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลกล่าวคือทำไมเป็นคุมโนหาว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์อะไรกันมาไม่ช่วยเปิดใจมีร่วงเอื้องความมาอันนี้
แล้วคณะสมาคมจีนมหาอาจารย
์มัน
ในตันจิวเม้งอะไรอะไรบอกว่ามาชื่นชมกับคณะราษฎร
ไม่
คือประเด็นที่ผมคือว่าคณะนายทุนเนี่ยสนับสนุนคณะราษฎรหรือเปล่าหรือคณะราษฎรมี
ฐาน
ของกระดุมผีบูชวดของไทยหรือเปล่า
เขาเฉยเดี๋ยวคำว่ากระดุมผีเป็นหมายความอะไร
บูชัวฮะหมายถึง
ก็ทำไมกระดุมผีกระดุมผีนี่มันเป็นคนนี่ถ้าตามหลักแบ่งชนชั้นในอินเดียและที่มาอยู่สมัยพุทธกาลผมบอกแล้วมันมีเศรษฐีฮะมันมีกระดุมผีกระดุมผีจะเป็นพวกพ่อข้าในชนบทมีแค่ตามนะในทุนเล็กๆน้อยๆมีเงินไม่คุ้มส่วนว่าบูชัวอย่างนี้ definitionของเอ็นเจนก็ได้ให้ไว้ชัด
ใช่แต่ผมก็จะว่าใน
เขาบอกว่าโมเดิร์น
ครับ
คัพปิตาลิสนะฮะเอ็นเดียโอเนอร์ออฟโซเชียลโปรดักชันไอ้กระดุมผีเปล่าเลยเพราะนี่พวกคอมมิวนิสต์มันใช่สัตว์เพราะนั้นผมถึงโคเซสเรื่อย
มาอาจารย์ใช้คำว่าชนชั้นเจ้าสมบัติ
ครับผมคล้ายผมนะฮะ
คณะผมอยากถามว่าแล้วคณะราษฎรนี่เป็นชนชั้นไหน
หลายชนชั้นเลยครับผมบอกแล้วมันเป็นข้าวแนวร่วม
แต่เป็นตัวแทนทางความคิดของบูจัวใช่ไหมครับ
เป็นความคิดส่วนมากก็เป็นบูจัวจะมีสักเพียงคนหรือสองคนอาจจะเป็นเพราะเหตุผลมีกรรมกรที่มาเข้าร่วมตรงนี้นะครับชาวนาเรามีเข้าร่วมแท้ๆเป็นอย่างว่าคนขับรถแต่ว่าอะไร
หลังจากสำเร็จแล้วใช่ไหม
ไม่ใช่เห็นแล้วครับขนาดที่วันลงมือดีเดียวแต่นี่ว่าไอ้ชื่อของมันก็ไปเป็นชื่อคนเล็กๆไปอยู่ในบัญชี แล้วมันก็ไม่ได้ตำแหน่ง
ก่อนลงมือหรือว่า
ก่อนลงมือนี่
พอมาร่วมก่อน
เลยไอ้นี่ผมต้องถือว่าเป็นดีหนึ่งหมายความว่าก่อนลงมือพวกสามน้าของนี้แต่รู้ว่าจะไปเอาไอ้เรื่องเป็นตัวแทนของคนท่านอย่างนั้นมันเด็ดขาดลงไปมัน
เป็นแนวร่วม
ในหมู่นั้นมีความคิดต่างๆผมว่าจะเปลี่ยนอัตรุมนาทีนะมามีการปกครองแบบใหม
่แต่เรื่องการปฏิรูปที่ดินอย่างนี้มีใครคิดบ้างไหมครับ
ก็บางคนก็มีที่ตามแนวทางผมบางคนก
็ไม่
ก็บอกเอาอะไรก็เอาไปนี่มันไป
น
ี่
เน
ี่
ย
ติ
ดนะเอาอะไรมาเก็บยอม
แล้วคณะราษฎรกับชนบทนี่ฮะเมื่อกี้ได้เรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องปัญหาชาวนาเนี่ยอันนี้คณะราษฎรที่อย่างคณะแกเจ๊กก๊กหนีตังเนี่ยก็เปลี่ยนชนบทจีนไม่สำเร็จแก้ปัญหาชนบทจีนได้น้อยมากแล้วก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าทำให้คณะก๊กหนีตังเนี่ยต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดที่อย่างคณะราษฎรกับปัญหาชนบทเนี่ยที่ท่านได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นแรงดลใจอันนี้ที่สำคัญมากในการทำการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนี่ยความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาชนบทของคณะราษฎรซึ่งก็ได้ปรากฏชัดในความคิดของท่านในโครงการเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ผมแค่เรียนท่านว่าทำไมคณะราษฎรถึงลงไปแก้ปัญหาชนบทของไทยไม่ได้ครับ
ขอให้คุณอ่านดูให้ดีเพราะเปลี่ยนการปกครองมาแล้วเราก็รีบออกตามอยากห้ามยึดทรัพย์สินกสิกรนั่นคุณรู้หรือเปล่า
เคยได้ยินครับแต่ไม่เคยครับทราบครับ
เพราะอันนี้เรามาตัวสำคัญ
ยกเลิกเรื่องอากรท่านา
เดียวนะคร
ับ ใช่ไหมครับท่านด้วย
ความเป็นทางของสังคม
อ
ีกคนหนึ่งว่าเราได้ทำอะไรมาเพราะเหตุว่าในประเทศจีนนั้นน่ะคุณยักษ์เป็นหาได้แต่ต้องอะไรมาแต่ส่วนของเรานั้นเราได้เปลี่ยนอาญาสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินซึ่งจะยึดทรัพย์สมบัติของชาวนาจนกระทั่งควายจนกระทั่งลูกเมียอะไรต่ออะไรเนี่ยในบางทียังมีอยู
่
นะแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็เริ่มทันทีก็เปลี่ยนความสำคัญการผลิตมาอย่างนะความสำคัญในอย่างชนิดที่เจ้าของที่นาสำคัญ
คร
ับ แล้วก็สองเราก็ได้ผมก็เสนอโครงการเศรษฐกิจคืออยู่ดีๆคุณนึกว่าเปลี่ยนทุกทั่วทางประจำได้แต่ก็มันก็ไม่เป็นผลสำเร็จแต่ผมก็ต้องฝึกเหนือเทศใหม่แล้วก็กลับไปแล้วก็ค่อยๆทำไปเมื่อผมอยู่ครั้งนี้แล้วก็เลิกอะไรปรับปรุงประชาก
ร
เลิกประตูประการ
เลิกประตูประการ
ผมอธิบายเลยนะ
อาจารย์ครับอุปสรรคที่คณะราษฎรไม่สามารถแก้ไขปัญหาจนกระทั่งลุล่วงไปเต็มที่คือแก้ได้เพียงส่วนเดียวในชนบทไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาของนายทุนหรือว่าเป็นปัญหาของเจ้าของที่ดิน
นั่นผมนึกว่า
ที่ไม่รู้ว่าที่เป็นต่อต้านพลังที่ต่อต้าน
ถ้าพูดพลังต่อต้านนะพลังปฏิกิริยาที่มีอยู่ภายในคณะราษฎรส่วนนั้นก็พูดให้ถามจริงส่วนหนึ่งซึ่งต้องการที่จะปกครองอย่างที่เรียกนี่เป็นตัวสำคัญก็พูดอย่าง
นี้แต่อันนี้ฐานมันเป็นอะไรมันต้องมีฐานไม่ใช่มัน
เ
พิ่มขึ้น
อะไรเขา
ฐานเดิมนะฐานเดิม
ฐานเดิมเขาก็ทางไอเดียโลจีของเขาเขามาร่วมนี้มาร่วมด้วยในฐานะที่อยากจะตัดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินลงไปถ้านั้นให้มีการปกครองแบบมา
แต่ไม่ใช่ฐานทุนนิยมใช่ไหมครับเพราะทุนนิยมยังไม่เกิดเป็นฐานระบบราชการเดิมใช่ไหมครับ
มันราชการดูถ้าเราคิดทั้งไทยเอาว่าอีกแต่คนนั้นจะมีคนท่านอย่างนั้นอย่างจอมพลป.คงเลิศคนท่านอะไร
เป็นนายทุนน้อยเป็นนายทุนน้อยที่ใช้ระบบราชการใช้ฐานของระบบราชการดั้งเดิม
ก็นายทุนน้อยเอาถึงคุณนายทุนไอ้ยี่ปุ่นจริง
ผมก็ฐานนายทุนน้อยเหมือนกัน
แต่บางทีเดิมจะมาแล้วเดี๋ยวค คนไปมันนอกนี่เป็นคุณอะไรถ้ายิงคุณส่วนตัวแล้วแล้วก็
หลาย
ที
่คุณฝรั่ง
คุณล็อกที่จะติดคุณที่เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยปีหนึ่งต้องมีคุณเท่าไหร่ถึงจะเป็นได้มีคุณเป็นจริงจริงนะคือเมื่อจะพูดเรื่องของท่านมาตรงนั้นมา
คือครับคือปัญหาอย่าง
เดียวว่ามีคนจะขอสรุป
ครับ
คุณยอมรับไหมว่านักศึกษาเวลานี้ในระบบที่เป็นของไทยจริงนะเอาอย่างนี้กันด้วยหลังจากติดตามกันดีกว่าเราแสดงตัวเราผมก็แสดงเราว่าผมชนชั้นอะไรทีนี้เราพูดถึงคุณมาดูกันดูเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเราจะต้องใช้เงินกี่ล้านก็จะเรียนได้ถึงยาเงินละ2,000 บาทใช่ไหมจะไม่พออะไรทั้งนั้นแม้แต่ปีนึงนี่ก็24,000 บาทของทีนี้เราจะหาเงินมา24,000 บาทก็ต้องมีที่และทีนี้คุณพอทราบสถิติจะบอกผมได้ไหมว่าพวกที่เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นลูกแทนในที่ไทยจีนแต่เป็นลูกกรรมกรที่ไทยจีนไม่กี่ประเทศอันนี้เราจะต้องยอมรับความจริงและถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงแบบนี้คุณจะเป็นปัญหาการคงกันเลยคือเพราะว่าผมมีจิตใจผมบอกว่าผมมีเจตนาดีและผมสามารถจะรับการบ้านอะไรได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณเกินไปแล้วผมไม่จัดการ
อาจารย์ครับหน้าห้องเดี๋ยวนี้จะเป็นการเร็วไปไหมครับที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมนิยมหรือว่าควรจะปฏิวัติกระดุมพีให้เรียบร้อยไปซะก่อนเป็นประชาธิปไตยกันก่อนก็พอ
เท่าๆที่อาจารย์เคยพูดถึงหลักของมาร์กว่าไว
้ครับ
ผมก็เขียนไว้หลายแห่งมาร์กปฏิบัติไว้ไหม
ก็ต้องไปถึงขั้น
มันก็ต้องไปสาม
ขั้นแต่ขั้นนี้ในประเทศด้านศาสนาเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะรออะไรมันล้าหลังมามากมันเป็นการคนละอันกับยุโรป
อบเขมรแล้วก็ถูกอีกฝ่ายขวามาดึงไปแล้วอีกข้าได้อำนาจประทาแล้วถูกปราบมีผมบอกอำนาจอิทธิพลเก่ามันไม่เออหมดไปได้ไง
ครับ
ก็
จะ
นี่ต้องไปเป็นทีละขั้นไอ้เธอยัดทองจะตัวนี่อีกนาน
ครับ
คราวนี้แล้วอย่างประเทศจีนมันมีสมบูรณ์ไปคุณนิยมไม่ได้นะถ้าอาคุณไม่ได้คุณรู้ไหมทุกวันนี้ประเทศจีนนี่แหละที่บอกว่าโซเวียตนี่ทำไม่ดีจะถอยหลังกลับอะไรต่ออะไรเป็นเกิดฟินิชขึ้นมาปฏิบัติอย่างนั้นทุกันจนกระพวกที่หลงตามมันยืนไปพักใหญ่ก็ยืนมาอ่านแล้วผมไม่เข้าใจ
อาจารย์ฮะตอนคณะดอนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์อยากคณะดอนต้องการที่จะใช้ชนชั้นไหนเป็นฐานของความเปลี่ยนแปลงหรือท่านนำการเปลี่ยนแปลง
คือถ้าเผยจะเป็นคนครับเราก็ต้องดูนะว่าราษฎรส่วนมากของเรานี่มันอะไรคือราษฎรส่วนมากคือชาวนากรรมกรเวลานั้นคนนึกกรรมกรไทยหรือกรรมกรจีนไม่พอทราบความจริงเท่าที่คุณรู
้ตอนนั้นจังจีนอยู่เยอะมาก
กรรมกรไทยมีที่ไหน
ก็บอกว่ามีในพวกยาสูบ มีในรถรางมีบ้าง
นี่นะเดี๋ยว
รถไฟ
คือตัวอย่างนี้กรรมกรไทยนะที่นี่ก็หนึ่งวิสาหกิจนะครับนะสมมติว่าวิสาหกิจเอกชนนี่น้อยเต็มทีเพราะเห็นเวลานั้นค่าแรงคนจีนที่มาคนใช้คุยคุยคุยแล้วมันสบายใจคือคุยคุยคุยนี่ด่าก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าคนไทยด่าเขาไอ้นายจ้างนั่นแหละทั้งนั้นหนึ่งรถไฟนะแล้วก็สองยาสูบนี่มันไทยหลัง
แต่ก็ไม
่
ม
ี
โรงงาน
จะมีก็เพราะฝรั่งเขาก็ใช้พวกที่ขึ้นบังอะไรบัง
โรงงาน
แสงโรงงานแสงแล้วก็รถราก็เห็นว่าในคอนเซ็ปต์ได้มีความประสบนะครับแล้วกรรมกรรถรางนี่เป็นกรรมกรที่ก้าวหน้าแล้วก็แต่ว่าคนลืมไปทั้งหมดผมน่าจะได้จริงๆกรรมกรรถรางนี่คนที่เขาจัดตั้งนั่นคือถวัติฤทธิ์เดชคนดีๆที่ว่า
ไม่มีครับ
แต่ถ้าว่าคอมมิวนิสต์เอาล้างทั้งหมดเอาแต่ว่าในว่าถึงก่อนจะมาใช่หรือไม่ขอให้บอกมาตามตรงเพราะอะไรเพราะว่าถึงก่อนจะมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มันกลายเป็นว่าสิ่งที่ถวัตมันทำขึ้นไม่ได้มีชื่อถวัตเลยคณะที่ถวัตทำนั้นเต้าวาดเป็นในตำรวจในร้อยตำรวจตรีวาดเป็นของเจ้าของผมยังเป็นนักเรียนอยู่ในตั้งแต่ผมยังไม่ได้กลับไปเกิดสมกรรถรางสุดท้ายถวัตเป็นคนทำแล้วก็ถวัตเขาก็ได้จัดตั้งกรรมกรไม่ได้ดีแล้วก็หมดถ้าปกครองก็ดีหรือว่าตอนก่อนมีบอเดย์ก็ดีมีพวกกรรมกรรถรางพอช่วยละไม่น้อยทีเดียวก็กรรมกรรถรางสี่ตัวดีส่วนกรรมกรรถไฟนั่นก็เป็นคนอีสานโดยมากถ้าเกิดว่าพวกเป็นคนธรรมดานะได้มา15 บาทเราเป็นการปกครองแล้วเราก็เด็กกลับให้เป็น20 บาทเท่ากับสมุนตรีนี่มันเป็นตัวอย่างนี้แต่ว่าโดยมากทีเดียวมันสำคัญ
ต้องการจะตรงพื้นชนชั้นที่เป็นพื้นฐานของคณะราษฎรในการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยต่อไปนี่ก็คือชาวนาใช่ไหมครับ
อยู่ตามของคุณไปอ่านสมุดปกเปลือกของอีกทีทางคนให้จะทราบได้ว่าในนั้นนะผมต้องการ
ครับอาจารย์ครับในนั้นนะครับ
คุณไปอนาลัยเราจากนั้น
อาจารย์ครับในนั้นมีอยู่ประเด็นนึงที่ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์คือว่าท่านอาจารย์ได้พูดถึงสหกรณ์เอาไว้นะฮะซึ่งอันนี้ก็คงจะตรงกับเรื่องที่ว่าจะให้ชาวนาเนี่ยได้มีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมาแต่รู้สึกท่านพูดไว้ค่อนข้างสั้นหน่อยนะครับผมรู้สึกท่านพูดถึงว่ารัฐจะเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็จัดการวางแผนเศรษฐกิจแต่ท่านเคยเขียนไว้ตอนนึงบอกเขียนไว้บอกว่ารัฐนี่จะทำโดยคนเดียวนั้นไม่ได้จะต้องมีสหกรณ์มาช่วยจัดการอะไรต่างๆในเรื่องนี้นะแต่รู้สึกว่าสหกรณ์ที่จะให้ทำขึ้นมาเนี่ยจะให้ทำจะทำอะไรจะมีบทบาทแค่ไหนแล้วมีความสัมพันธ์กับรัฐยังไงเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ท่านยังไม่ได้ขยายความในข้าวโครงการเศรษฐกิจที
่มี
ท่านจะ
ทำแล้วอ่ะ
รู้สึกมันท่านนิดนะครับตรงนี้สำหรับผมครับขอประทานไป
คุณว่าเป็นโครงการหรือเข้าโครงการ
เข้าโครงการครับ
เข้าโครงการแล้วจะให้ผมรีบ
ขึ้นนะครับแต่คือตรงนี้มันรู้สึกสำคัญในแง่ที่จะเป็นการระดมแต่ท่านขยายความตรงนี้ก็ได้ท่านอาจจะไม่ทราบ
บางทีผมจะไม่ได้แต่ในข้อความในนั้นยังมีอีกหลายตอนแล้วทีนี้ก็รวมความว่าอย่างนี้จนกระทั่งว่าเขาหลังไม่เกิดสงสัยว่าผมลืมที่ว่าท่านหมาเอาไปนั่นน่ะเขาก็มาถามผมแล้วก็เขียนให้ท่านว่าเอ๊ะผมเป็นอิทธิพลในความคิดของหมาตัวตรงนั้นแม่มันไปใกล้เขาอะไรละเอียดหลายอย่างทีนี้ผมบอกผมไม่ได้มีอิทธิพลต่อหมาตัวตรงเลยมันก็ทางโอกาสคิดไปคือฝรั่งนี่เขียนมาก่อนผมมาถึงเพิ่มเติมแล้วผมไม่เคยรู้จักเขาแล้วเมื่อผมมาถึงแล้วเขามาถามเขาก็ได้ตั้งปัญหาไว้เหมือนกันเขาก็ศึกษาของผมนี่อย่างละเอียดที่สุด
ครับ
เพราะนั้นผมก็อยากขอให้คุณไปศึกษาอย่างละเอียดจะดีกว่า นะไม่งั้นผมเลยนะนี่บอกจริงเท่านี้มาก็เลิกรับไม่ทันแล้ว
นี่
อยู่ในนั้นนะ
ขออีกสักนิดนะครับตรงนี้ว่ารัฐกับสหกรณ์มีสัมพันธ์กันยังไงในฐานของท่าน
คำว่ารัฐนี้ก็หมายความถึงองค์การปกครองนะที่เกิดขึ้นด้วยว่ารัฐบาลเขาเลือกตั้งมาทางผู้แทนว่ากันอย่างนั้นนะแล้วก็รัฐนี้ก็มีที่เรียกว่ารัฐบาลน่ะคือองค์การของรัฐที่มีอำนาจปกครองส่วนสหกรณ์นี่มันก็ไปอยู่ในท้องที่แต่ตามวิธีของผมนั่นผมก็เปลี่ยนสภาพการปกครองตำบลนี้ให้เป็นสหกรณ์มา
แล้วใครจัดตั้งสหกรณ์ตามแผนของท่านคาดไว้ว่าใคร
นำไป
จ
ัดราษฎร
ราษฎรจัดตั้งเอง
ราษฎรเขาจัดตั้งเขาปกครองของเขาเองแล้วเรามีที่เรียกว่าที่ปรึกษาเทศบาลเนี่ยเมื่อนั้นมีการอบรมและทีหลังเขาเลิกไปแล้วเมื่อผมออกจากมหาไทยมาผมนั้นก็จึงได้โอนไปเป็นนั่นคือว่าที่ปรึกษาทางเทศบาล
ท่านครับสหกรณ์ของท่านเนี่ยไม่เหมือนสหกรณ์ที่รัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิ์ได้จัดทำใช่ไหมครับ
คนเราก้าวหน้าไปอีกอัน
ก้าวหน้าในแง่ไหนครับ
สำเร็จรูปไอ้ทางของนั่นของเขาเอาคุณรู้ว่าทั้งแอบสูตรเขามีอะไรบ้างเขามีแต่สหกรณ์เครดิตมีเป็นของสำคัญรวมกันแล้วก็ไปกู้เงินแล้วก็เอามาใช้หนี้ที่ชาวนาเป็นหนี้อยู่โดยมากพอลูกหนึ่งไอ้ของเรานี่มีสหกรณ์ในทั้งโปรดักชันนะแล้วก็เซอร์เคิลเลชันปฏิชันก็เป็น
ครบลูก
เป็นครบลูก
ก็ตั้งขึ้นมาเองโดยประชาชน
แต่ก็ต้องรัฐบาลเข้าไปช่วย
ช่วยยังไงครับ
ก็หนึ่งแล้วก็ต้องช่วยนำ
เรา
เห็นว่าทีแรกนะก็ต้องไปสั่งสอนหรือไปชี้แจงต่อราษฎรให้เห็นประโยชน์ซะก่อนไม่ใช่ไปถึงก็ไปบังคับเขาก็ต้องคอยสั่งนำนะมันมาทางการกดทางการเมือง
ครับ
มีสื่อพลังเขาดังขอให้คุณไปอ่านให
้ด้วยครับขอบคุณ
แ
รงกับท
าง
นั้น
ครับเขาว่าเดี๋ยวมีไม่ดีเลย
ไ
อ้คุณต้องเข้าใจว่าอย่างนี้นะเข้าโครงการนะ
ครับ
เข้า
ครับ
นะคือเป็นว่ามันยังไม่ถึงโปรเซสเลยครับโปรหรืออย่างนั้นมันไม่เข้าเพราะต้องรีบทำในภายใน
ครับครับผมไม่ได้คือผมชื่นชมกับโครงการนี้มากนะครับแต่ว่า
ต
รงช่วงสหกรณ์
ผม
ติดใจนิดนึงก็เลย
มา
เรีย
น
ถามท่าน
ซะก่อนแล้วเราจึงตั้งกรรมการร่างโครงการแต่ที่ผมบอกแล้วแต่ข้อหาว่ามันเป็นโครงการเนี่ยก็เลยมาตกใจเลยนะหาเป็นความ
คิดอะไรที่อยู่ในใจผมคือผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่มาจากทางด้านรัฐฐานเนี่ยเยอะนี่ผมก็เลยอยากจะมาถามอยู่พอยต์ของท่านที่มาจากทางด้านสหกรณ์หรือทางด้านชาวนาบ้างว่าท่านมองยังไงเมื่อนั้นเองครับ
มันก็นี่แหละคือว่ารัฐก็จะต้องช่วยชี้แจงและช่วยที่จะให้ชาวนาเขารวมกันเป็นสหกรณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นดิจิตอลที่เป็นจริงจังกับมันก็อย่างนั้น
ครับคือไอ้แบลนซ์ของอำนาจระหว่างสหกรณ์กับรัฐกับแพลนเนี่ยมันสำคัญขึ้นมากนะครับท่านก็ทราบอยู่แล้วก็ผมก็เลยสงสัยตรงไอ้บาลานซ์ตรงนี้เนี่ย
การทำแพลนคือว่าจะทำยังไงถ้าแพลนในทางเศรษฐกิจมันก็สัมพันธ์กันหลายอย่างทั้งส่วนบนและส่วนล่างส่วนบนต้องกระตากแพลนไปทางนั้นก็เป็นความฝันเป็นดรีมก็ต้องเอาไว้ทางล่างที่ practical ที่เขาได้ทำเขาสามารถจะทำอย่างไร
คือบทบาทของราษฎรในการที่จะมีส่วนมีเสียงในแปลนหรือว่าในสหกรณ์หรือว่านโยบายของประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในอันนี้เนี่ยผมเห็นท่านได้เขียนไว้บ้างแล้วอย่างที่เมื่อกี้ท่านให้ดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนของมันในแปลนอันนี้ดู มันยังอยู่ในเค้าโครงการอยู่มาก
คือ
ครับครับคือเลยมาถามท่านว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ที่จะมาจากข้างล่างเนี่ยท่านครับ
ว่าเรายังจะต้องคิดกันอีก
ครับครับ
ผมขอว่าเอา principle เท่านั้นที่เสนอเข้าใจนะ
ครับอาจารย
์ผมว่าตรงนี้ที่จริงเราอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในอันนั้นมันเป็นเค้าโครงการครับผมจะเสนอเค้าแต่ไอ้พื้นฐานความคิดจริงๆของท่านอาจารย์นะในสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากให้มันออกมาทำในทางปฏิบัติมันคืออะไรท่านอาจารย์
ก็บอกว่าถ้าเผื่อจะพูดกันโดยสรุปนะ
ครับ
คือผมก็ปรารถนาที่จะให้โผล่ไปในที่ตรงนี้ครับมันจะพูดกันง่ายๆก็เป็น
เพราะว่าอันนี้คือ
ที่
มันซ่อน
มันซ่อนอยู่มันถูกคลุมด้วยเศษ
มันไอ้เราจะไปพูดเวลานั้นมันก็คนต้องเป็นมันเป็นหัวต่อที่กำลังหนักมือจากระบบเฟลด้ากับระบบแคปิตาลิสต์ที่เข้าไปใหม่เพียงเท่าที่ผมทำอย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
ครับครับขอบคุณอันนี้ก็ชัดเจนคือไอ้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณสดชูรมาโรจิตนะฮะเขียนถึงท่านอาจารย์ในทำนองว่าท่านอาจารย์ไม่ค่อยได้คำนึงถึงสหกรณ์ผมก็เลยชุกสงวนใจนี้ก็มาถามเพื่อให้มันชัดเจนซะเลยอันนี้เท่ากับเรื่องคณะเสรีไทยนะฮะซึ่งเป็นmovement ที่มาจากประชาชนเนี่ยเยอะมากทีเดียวส่วนผมได้ไปทางภาคอีสานแล้วก็ได้คุยกับคนที่เคยเป็นเสรีไทยเก่าด้วยได้ไปเห็นสนามบินเสรีไทยผมรู้สึกว่ามีmovement ที่ขึ้นมาจากทางข้างล่างเนี่ยทางประชาชนเยอะมากทีนี้ก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่หลังสงครามที่คณะเสรีไทยมีบทบาทมากเนี่ยทำไมในช่วงนั้นโอกาสที่จะคล้ายๆกับจัดตั้งทางด้านประชาชนหรือว่าทางชาวนาให้ได้ทำการอะไรต่างๆที่จะเพื่อประโยชน์ของเขาหรือมีจุดมีเสียงในเสียงในสังคมในรัฐบาลให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันถึงจบลงไปด้วยเวลาสั้นเหลือเกินทำไมในช่วงนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ไม่สามารถจะทำให้พลังของประชาชนอันนั้นมาสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ก้าวหน้ากว่าได้เพราะท่านมีรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่มีเชื้อขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเทียบกับตรง 2.5 ท่านอาจจะน้อยหน่อยตรงนี้มันมีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ทำไมมันถึงกลับปุ๊บไปอีกท่านอาจารย์ช่วยอธิบาย
คือการต่อสู้ญี่ปุ่นในระหว่างสงครามนั้นเราไม่ได้ถือเรื่องสำคัญเพราะถือไม่ได้คือว่าต้องทุกคนท่านหรือคือคนไทยที่รักชาติจะอยู่ในชั้นใดก็ตามที่ร่วมมือกันต่อสู้อยู่ตรงนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็มีเจ้าหลายองค์หรือพวกครูเจ้าพวกเศรษฐีพวกโดยมากก็เป็นครูเป็นชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านพบผู้แทนที่ต้องไปจัดตั้งอะไรนี่มันหลายคนแล้วเราก็ได้เช่นเขาได้ตกลงกันไว้ว่าจุดประสงค์ก็มีเพียงอยู่ว่าเราจะกู้เอกราชของชาติและจิตใจสมบูรณ์ให้ที่ได้ถูกญี่ปุ่นมันยึดครองฝากให้สำเร็จและให้สมาชิกเขารับรองมีวัตถุสองประการคืออะไรเนี่ยคุณอ่านหนังสือของผมแล้วหรือยัง
เล่มไหน
หนังสือตอบพระพิสารหรือเสรีไทย
ผมคิดว่า
เรื่องมันอย่างนั้น
ครับ
แล้วเมื่อเราให้สมมติว่าอย่างนั้นแล้วก็จะสมมติมันไม่ได้เมื่อเสร็จสงครามแล้วในเดือนกันยายนเดือนเสร็จสงครามเดือนสิงหาเดือนกันยายนเราพยุกเลยเราจะไปช่วยโอกาสเอาไอ้องค์การอันนั้นมาแล้วก็เอามาทำเพื่อประโยชน์ในการเมืองอะไรของเราไปมัน เขาผิดความ
เป็นแต่มันไม่ถูกเพื่อท่านอาจารย
์
เพื่อประชาชนเองนะครับ
มันไอ้นี่มันเราก็ไปหักหลังเขาที่เราควรเนี่ยจะไม่ได้ผมไอ้อย่างนี้แล้วผมเห็นว่าเรามันไม่ควรแล้วก็อีกอันนึงแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นนะว่าใครเขาจะตั้งพรรคยังไงก็เอาเอายังพรรคอีสานนี่ก็พรรคอีสานที่ของคุณเตียนะของปวินอะไรที่เขาก็จับมาเป็นข้าเตียนอันนี้ก็เอาสิ่งนั้นแล้วก็เขาคิดตั้งพรรคอีสานที่เอาอะไรนะมันก็มีหลายพรรคที่จะตั้ง
คือคุณกัญญาอยากจะถามตรงนี้เกี่ยวกับพรรคอีสานที่
ที่มีการประหลาดเกี่ยวกับกระบวนการการกองที่ตั้งกองที่ที่ต่างประเทศก็คืออ่านดูตอนนั้นมีความสำคัญกับภาพที่ลองเทียบดูกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ถามว่าเวลามีภาพการเมืองก็จะต้องมีฐานที่เป็นเฉพาะตัวกลุ่มเราประเทศนี้ตัวเองที่น่าสนว่าเอาโมเดลนั้นมาใช้ในกรณีของเมืองไทยคือระหว่างภาคการที่ฝั่งมหาสมุทรอาชีวะของประเทศไทยที่ทราบว่าจริงๆแล้วมีความสำคัญกันหรือเปล่าหรือใช้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะยกระดับความเข้าใจของกรรมกรการต่างประเทศ
สององค์การนี้มันก็คือสหชีพมันก็เป็นพรรคการเมืองโดยถูกต้องแต่ว่าสหอาชีวกรรมกรนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาจัดตั้งกันขึ้นในระหว่างสงครามภายหลังสงครามก็มีกรรมกรหลายฝ่ายรวมทั้งกรรมกรจีนด้วยและตอนนั้นนะที่พคจพคทนี่ได้เข้าไปพูดแล้วเขาจะเขียนว่าอะไรนี่ผมก็ไม่ทราบผมก็เคยต่อว่าเขาคือครั้งหนึ่งเขาวิทยุเสียงประชาชนของเขาตอนต้นๆพอถึงวันนี้เขาก็ได้พูดแล้วก็บอกว่าพวกเขาแหละทางปปชได้ตั้งสหอาชีวะกรรมกรขึ้นแล้วก็รัฐบาลในสมัยนั้นจำเป็นต้องให้สิทธิแก่เขาผมจึงได้เรียกผู้แทนของเขาคือกระทรวงการคลังปปชมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้คุณมาบังคับอะไรผมถูกแล้วเวลานั้นผมก็เป็นนายกอยู่แล้วทั้งผมก็ออกนั่นแหละผมด้วยเจตนาดีไม่ได้มีใครมาบังคับผมเลยนะคือผมสนับสนุนให้มีวันกรรมกรขึ้นจากท่านนะแล้ววันนั้นยังจำได้ยังขอให้ท่านสกุลพระท่านสกุลวันนครท่านจางท่านจะเป็นนักเรียนเป็นคนขั้นนักใจว่าฉันก็จะขั้นที่ท่านดูก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของมหิตาลัยแล้วก็กลับบ้านนั่นเนี่ยให้ท่านไปแสดงตัวเราพบกันต่อไปผมไม่ได้พูดถึงอาจารย์หมายความว่าสบายดีดีนี่ไงนี่ก็เอาเลยผมก็อ่านแต่ว่านี่เกี่ยวมาถึงว่าสาธิตนั้นก็แปลว่าพวกผู้แทนอีกการกับอีกหลายส่วนก็ได้จัดตั้งกันขึ้นแต่ว่าก็เป็นอดีตเสรีไทยซึ่งเสรีไทยนี่ในทางชนบทเราก็ส่วนมากก็ใช้ผู้แทนรัฐบาลก็ผู้แทนในครอบครัวอยู่กับรัฐบาลในท้องถิ่นและติดต่ออยู่กับผู้ประชาบาลถ้านะพูดประชาบาลนี้อีกคนนะคนเข้าใจ
เข้าใจ
ถูกแล้วถ้าหากว่าผมไม่คิดถึงว่าเราได้สัญญาเขาไว้ว่าเราจะมาเข้าร่วมกันนะเราก็จะไม่เอาถือประโยชน์ของชาติเป็นส่วนใหญ่ไม่คิดของการใ
ช้
ถ้าผมจะเอาทำซะเพื่อเอาผลประโยชน์แล้วผมก็ทำอย่างที่คุณคิดว่าทำไมผมไม่แต่นี่ผมทำอย่างนั้นไม่ได
้อาจารย์สัญญากับคนอื่นๆที่มาร่วมที่ไม่ใช่ชนชั้นชาวนา
แล้วเขาก็มีประโยชน์ด้วยคนอย่างว่าในทางอังกฤษอย่างนี้มีท่านชินทำอะไรแล้วท่านชินไปยังเป็นเพื่อนกับผมต่อมาที่แรกมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นนักเรียนฝรั่งเศสที่หลังก็เปลี่ยนการปกครองทางก่อน จะรีบนี่มันจะพอใจกระบวนการที่เที่ยวรีบทำกรรมฐาน
เที่ยวรีบทำอะ
ไรเที่ยวรีบทำอะไรมันก็จะอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องเห็นความ
กดดันต่างประเทศด้วยหรือ
ไม่เห็นกดดันเราไม่ต้องไปเห็นกดดันอย่างนี้เราก็ต้องการที่จะให้ชาวต่างประเทศเมตตาเขาเข้าใจเราเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงใครจะมีคำถามคนไปดูการอีสานเราทำได้ไปกินจานที่เราเป็นจานเดียวจานเป็นอะไรที่จำกัดอยู่คือเรายึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญที่สุดกว่าให้ดีผลประโยชน์ของคนตัวเราเท่านั้นแต่เกิดแล้วก็ไปทำแต่เนี่ยไอ้ที่เราเนี่ยผมก็ประมาทไปแล้วเกิดแล้วมันจะเดินไม่เกิดกระจายนะเรื่องนี้เรื่องที่เป็นงานใหญ่ก็มีเฉพาะต้องไปนั่งถือบทเยอะแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้กระบวนการคุ้มค่าอะไรในท้องที่ทุกเรื่องอะไรในใจไม่ได้เกี่ยวข้องโดยนั้นก็เห็นคนเหมือนว่าตอนนี้เป็นช่องเท่าไหร่ในคนขายว่าเป็นจุดผมก็จับกับที่นี่แต่ก็ไม่ค่อยผมก็มีเนี่ย
แต่ทำไมถึงพลังที่ถึงศูนย์ไปเลยถึงแล้วว่าท่านอาจจะไม่ได้จับถึงเต็มที่แล้วพลังในชนบทนี้ก็ยังมีอยู
่ก็ไม่เลย
แล้วทำไม
ถึงไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาทำแล้วจะหาอะไรได้เขาก็ยังเกาะเป็นกำลังกันอยู
่ยังไม่ถึง
แต่ว่าสักกว่าหัวหน้าเนี่ยก็ถูกจับถูกจับถูกมีถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยเมื่อถูกจับหัวจะแล้วเรื่องมันก็ค่อยอะไรไปแล้วอีกอันหนึ่งของพปทก็มาแอบอ้างแล้วตรงนี้แต่เป็นผู้นั้น
แต่ก็เจอสองขบวน
สอง
ที่ไม่เกี่ยวแต่อาจจะเรื่องเงินตู้ญี่ปุ่นหรือเปล่า
แต่ฟังดูแล้วผมก็บอกมือหลายทีแล้วก็เป็นเรื่องของผมเนี่ยคือจะเข้าใจนะเพราะว่าเรื่องคดีทางไม่แล้วมันใช่แล้วมันคือนะคือที่ผมไม่ได้หาดำเนินเลยตั้งใจ
ผมอยากจะไปประเด็นสุดท้าย
แล้วคือ
ว่าท่านมองเห็นพลังในการเปลี่ยนแปลงของคนไทยในอนาคตแล้วก็อยู่ที่ไหนหรือยังมีแนวทางไปยัง
เด็กเป็นเท่เด็กโตมันเล่นกับใครได้ไหมคือแค่เล่นพอเพียงในเรื่องเดียวเรื่องเดียวนี้ได้แต่อะไรเนี่ยคือคุณมีอะไรเราตอนนี้ก็มีชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าผมเห็นมันเยอะมาก